Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Dasturimizda O'zbekistonda jazoni ijro etish bosh boshqarmasi virtual qabulxona ochdi. Andijonda qor qiz rolini o'ynagan yigit kaltaklandi, kuch ishlatar tuzilmalari voqeadan bexabarligini bildirdi.
Yechma ustingdagini.
2 minutda telegramni o'zi mas'ulga.
O'zbekiston Markaziy banki omonatlar xavfsizligi uchun mijozlarning barmoq izlarini yig'moqchi.
O'sha mijozlar omonatlar qabul qilinayotganda ulardan o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan barmoq izlari ham qabul qilinayotgan ekan.
Turkiya matbuoti xavfsizlik kuchlari tungi klubga hujum qilishda gumon qilinayotgan qirg'izistonlikning xotinini so'roq qilmoqda deb yozdi. Mashhur Yulduzlar jangi filmida o'ynagan o'zbek aktyori Rashid Shahadat qanday qilib Hollywoodga borib qolgani haqida intervyu berdi.
30 ta kishini tanlashdi. Endi shunaqangi bir film qilishdiki, aka-ukaday bo'lib qoldi. Ko'zim yashil. Shuning uchun tanlandi menimcha.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
3-yanvar yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. AQShning o'nlab yetakchi olimlari saylangan prezident Donald Trampni Eron bilan erishilgan yadroviy dasturni cheklash shartnomasini amalda saqlab qolishga chaqirdi. Olimlarga ko'ra, mazkur shartnoma Eronning yadroviy qurol yaratish dasturiga qarshi qaratilgan ishonchli omildir. 2015 yilda dunyoning yetakchi davlatlari hamda Eron o'rtasida imzolangan yadroviy dastur shartnomasiga asosan Tehron yadroviy dasturni sezilarli darajada cheklaydi va buning evaziga G'arb Eronga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qiladi. Prezidentlik saylovi oldidan Donald Tramp Eron bilan imzolangan shartnomani bekor qilish uning prezident sifatida qiladigan birinchi galdagi ishi bo'lishini aytgan edi. Olimlarning Trampga yo'llagan maktubi mashhur fizik dunyodagi eng birinchi vodorod bombasi yaratuvchilaridan biri Richard Garvin tashabbusi bilan yozildi. Maktubga 37 olim imzo qo'ygan. Braziliya junglilaridagi Manaus shahrida joylashgan qamoqxonada mahbuslar ko'targan isyon chog'ida kamida 60 odam halok bo'ldi. Braziliya maxsus xizmatlarining bildirishicha, isyon 1-yanvar kuni bo'lib o'tgan. Maxsus xizmatlar halok bo'lgan mahbuslar soni ko'payishi mumkinligini aytmoqda. Maxsus xizmatlarga ko'ra, isyon narkotik savdosini nazorat qiluvchi raqobatchi jinoiy guruhlar o'rtasidagi kelishmovchiliklardan kelib chiqqan. Braziliya qamoqda saqlanayotgan odamlar soni bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinni egallaydi. Suriyadagi qurollangan isyonchi guruhlar 2-yanvar kuni mamlakatda tinchlik o'rnatish bo'yicha muzokaralarga qo'shilish jarayoni muzlatilganini bildirdi. Bunga Turkiya va Rossiya aralashuvi bilan 4 kun avval Suriyada amalga kirgan o'q otishni to'xtatish kelishimi hukumat qo'shinlari tomonidan bir necha marta buzilgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Hukumat kuchlari 2-yanvar kuni Damashq va Halab atrofida hujumlarni kuchaytirgan edi. Isyonchilar Rossiya Suriya hukumati va uning ittifoqchilarini sulh bitimi talablariga amal qilishga majbur eta olishiga ishonmasliklarini bildirganlar. O'zbekiston hukumati Istanbuldagi tungi klubga hujum uyushtirganlar o'zbekistonlik bo'lgani to'g'risida Turkiya rasmiylaridan rasmiy ma'lumot olinmaganini ma'lum qildi. Bu haqda huquq-tartibot tuzilmalaridagi manbalarga tayangan holda 2-yanvar kuni Novosti agentligi xabar berdi. Avvalroq CNN turk telekanali politsiyaga tayangan holda Istanbuldagi tungi klubga Islomiy davlat guruhiga aloqador bo'lgan O'zbekiston yoki Qirg'iziston vatandoshi hujum qilganlikda gumonlanayotgani to'g'risida xabar tarqatgan edi. 1-yanvar kuni Tungi soat 1:00 atrofida qurolli shaxs Istanbulning O'rtako mintaqasida joylashgan Reyna nomli klubga kirgan va yangi yilni qutlashga to'plangan odamlarga qarata avtomatdan o't ochgan. Hujumda 39 kishi halok bo'lgan va 69 kishi jarohat olgan. Rasmiylarga ko'ra, halok bo'lganlardan 44 nafari xorij davlat vatandoshidir. Shavkat Mirziyoyev Rajab Toyyib Erdo'g'onga hamdardlik bildirgan. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onga va qardosh turk xalqiga Istanbul shahrida sodir etilgan mudhish terrorchilik oqibatida ko'plab insonlarning halok bo'lganligi munosabati bilan ta'ziya izhor etadi, deyiladi xabarda. Davlatimiz rahbari o'z maktubida qurbon bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik tuyg'ularini yetkazib qo'yishni so'radi. Jarohat olganlarga qisqa muddatda sog'ayib ketishlarini tiladi, deyiladi xabarda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Kunning muhim voqeasi.
Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rahbariga yuborilgan har qanday taklif, ariza va shikoyat rasmiy deb tan olinishi virtual qabulxonaning guin.mvd.uz saytida yozilgan. Faqat rus tilida amal qilayotgan virtual qabulxonaga shikoyat qiluvchi jismoniy va yuridik shaxslar ism, familiyasi, yashash joyi va murojaat matnini to'liq yozishi shart. Murojaatda tuhmat, haqorat qilish va yolg'on chaqimchilik taqiqlanadi. Shuningdek, yuridik va jismoniy shaxslar murojaatida yangi dalil, isbot va holatlar keltirilmagan, aynan shu murojaatga avval bir necha marta javob berilgan bir shaxsning murojaatlari ham qayta ko'rib chiqilmasligi aytilgan. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Ahmadjon Madumarov virtual qabulxonaning ochilganligi mahkumlarning yaqinlari uzog'ini yaqin qiladigan bo'ldi deydi.
Oldin mavjud bo'lgan o'sha qabulxonaga bormasdan turib, har qaysi viloyatdan, men boshqa viloyatga bilmayman, faqat o'zimizning viloyatdan menga huquq himoyachi sifatida murojaat qilishar edi insonlar. Keyinchalik 1-2 yil bo'ldi, faqatgina yana qabulxonaga borib, masalan, onadan qayerini bilish uchun qabulxonaga borib, pasportini ro'yxatdan o'tkazib, keyingina javob bersam, telefonni yo'q qilishdi. Endi buni ochilgani juda ham yaxshi bo'pti, xursand bo'ldim,
deydi Ahmadjon Madumarov. O'g'li 16 yildan buyon qamoqda o'tirgan toshkentlik Jamila Hojimurodova virtual qabulxonaning ochilgani unga yangi bir umid bag'ishlashini aytdi.
Bir portalga yozdim, javob olmadim. Ko'rib chiqamiz deyishdi, unga ham bir telefon qildim, 2-3 oy bo'ldi unga ham. Javob kelmadi, ko'rib chiqiladi deyishdi, bo'ldi. Endi aybi bormi, yo'qmi, haligi bahona qilib qo'shib tashlashyapti-da. 1.5 yil bo'ldi meni o'zim ko'rganimga. Kelin yozda bordi. Ichkariga kirib olishgan, yo'q qolib ketgan, yo'q uyushtirilgandi, cho'nchagidan 200 so'm pul chiqib qolibdi. Erta kiyaman deb taxlab borgan ko'ynagini cho'nchagidan. Svidaniyani atmen qilib ko'rsatmay qaytarib yuborishdi,
deydi Jamila Hojimurodova. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga shu paytgacha ham qamoqxonalardagi sharoitning yomonligi, mahkumlarga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlar haqida juda ko'p shikoyatlar yozilgan. Uzoq viloyatlardan Toshkentga kela olmagan odamlar arzlari bitilgan maktublarni faqat pochta orqali jo'natishar va uning javobi oylar davomida kutilar edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yangi yilga o'tar kechasi Istanbuldagi tungi klubga qurolli hujum qilishda gumonlangan shaxsning xotini qonli hodisa haqida televideniyadan xabardor bo'lganini aytgan. Turkiya matbuotining xabar berishicha, Istanbul markazidagi tungi klubga qurolli hujum qilishda gumonlangan shaxsning xotini Istanbul politsiyasi tomonidan qo'lga olingan va hozirda so'roq qilinmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Reyna nomli klubga hujumda 39 kishi o'ldirilgan va 69 kishi yaralangan. Politsiya qurolli hujumni yakka o'zi sodir etgan shaxsni hozir ham qidirayotganini bildirdi. Turkiya matbuotining ismi oshkor etilmayotgan ehtimoliy hujumchining xotiniga tayanib xabar berishcha, ular Qirg'izistondan 2 farzandi bilan 20 noyabrda uchoqda Istanbulga, so'ngra avtomobilda avval Anqaraga va 22 noyabrda Konyaga safar qilganlar. Turkiya matbuoti ehtimoliy hujumchi xotinidan hujumni televizordan ko'rdim. Erimning IŞİD a'zosi tugul uning xayrixohi bo'lganini ham bilmasdim degan so'zlarini ixtibos keltirgan. Turkiyada chop etiladigan Hurriyat va Qaror gazetalari hujumchining O'zbekiston yoki Qirg'iziston fuqarosi ekani taxmin qilayotganini yozgan. O'zbekiston hukumati Istanbuldagi tungi klubga hujum uyushtirganlar o'zbekistonlik bo'lgan to'g'risida Turkiya rasmiylaridan rasmiy ma'lumot olinmaganini ma'lum qilgan. Bu vaqtda huquq tartibot tuzilmalaridagi manbalariga tayangan holda 2-yanvar kuni Novosti agentligi xabar berdi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda ehtimoliy hujumchi ekani taxmin qilingan Qirg'iziston vatandoshi Mashrapov Yahyoning pasporti tarqaldi. Qirg'iziston Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi matbuot xizmatining boshlig'i Rohat Sulaymonov xavfsizlik xizmatlari ayni gumonlarni hozirda o'rganayotganini bildirdi.
Bu Mashrapov Qo'mitasi tarqalgandan keyin mamlakatda Tukovsk komitetining Qarasuv rayon bo'yicha bo'limining xizmatkorlari uyiga borib, o'sha rayonlik bo'limga olib kelib, ol yerdan so'roq yurgizdi, ani jinoyatdan boshqa ma'lumotlarni biz tekshiruv ishlari bitganda endi to'liq beraman.
Dedi Rohat Sulaymonov. Qirg'izistonning Qarasuv shahrida istiqomat qiluvchi Yahyo Mashrafovning o'zi AkiPress agentligiga Istanbuldagi hujumga uning hech qanday aloqasi yo'qligini aytdi. Suhbatda Qarasuvlik Yahyo Mashrafov Turkiyaga qatnab tijorat bilan shug'ullanishini bildiradi. Ayni paytda Qirg'iziston davlat registratsiya xizmati rahbari Tayirbek Sarpeshev Ozodlik Qirg'iz xizmati bilan suhbatda muhtamal hujumchiga oid ma'lumotlar o'rganilayotganini aytdi.
O'shanda suratga kelib tushdi, hozir tekshiryapmiz. Ana huquq qo'rg'onlarga beramiz,
dedi Tayirbek Sarpashev. CNN Turk telekanaliga ko'ra, politsiya Istanbul nazorat kameralarida qayd etilgan 1000 soatga yaqin video tasvirlarini o'rganib chiqqan. Video tasvirlarda muhtamal hujumchining Istanbul aeroporti chegara nuqtasida tekshiruvdan o'tayotgani va shahar markazidagi Taqsim maydonida telefon kamerasiga o'zi va atrofini suratga olib yurganini ko'rish mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonliklar yaqin kelajakda bankdan pulini olish uchun barmog'ini ko'tarib boradi. Endi gap shu haqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda mijozlarning banklardagi omonatlari xavfsizligini ta'minlash uchun ularning biometrik ma'lumotlari, jumladan barmoq izlaridan foydalanishni yo'lga qo'yish ustida ishlamoqda. Bu ma'lumotni Ozodlik Markaziy Bank mulozimidan oldi. O'tgan yili ba'zi banklar tajriba tariqasida mijozlarning barmoq izlarini yig'ishni boshlagan edi. Tafsilotlar bilan tanishing. Shu kunda mamlakat moliyaviy regulyatori Ichki ishlar vazirligi bilan bu idora ixtiyorida bo'lgan fuqarolar biometrik ma'lumotlaridan banklarda ham foydalanish ustida so'zlashuvlar olib bormoqda. Mulozimning aytishicha, gap mijozlarning jamg'armalari xavfsizligini ta'minlash ustida ketmoqda. Rejalashtirilgan choralar joriy etilgach, mijozning qo'liga shu paytgacha bank tomonidan berilib kelgan ko'chirnoq ichida qog'oz berilmaydi. Bank xodimi maxsus moslama bilan mijozning barmog'i tasvirini olib, uni bank bazasidagi barmoq tasviriga qiyoslaydi va tasvirlar mos tushgach zarur operatsiyani amalga oshiradi. Markaziy bank mulozimi ba'zi saytlarning plastik kartadan pul yechib olish uchun mijozlardan barmoq izi topshirish talab qilinayapti degan xabarini inkor etdi. Xabarda barmoq izlarini O'z sanoat qurilish bankining Toshkent shahar Yashnobod tuman bo'limida talab qilishayotgani aytilgan edi. Biroq bu xabarni tilga olingan bankning Ozodlik bog'langan Andijon va Angren shaharlaridagi bo'limlari vakillari inkor etdi. Toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov Ozodlikning iltimosiga javoban tilga olingan bankka bugun borib, plastik kartalardan pul yechish uchun barmoq izlari talab qilinmayotgani, lekin jamg'armalar xavfsizligini ta'minlash uchun mijozlardan agar ular rozilik bersa, barmoq izlari olinayotganini aniqladi.
Ali boshqaruvchisining o'rinbosari bilan gaplashdim. Kishini aytishi bo'yicha, o'sha mijozlarni o'sha ali omonatlari uchun omonatlar qabul qilinayotganda ulardan o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan barmoq izlari ham qabul qilinayotgan ekan, qachonki o'sha omonatni olmoqchi bo'lganda yoki bo'lmasa masalan omonatga bir boshqa bir haligi tahdidlar, xavfsizlik nuqtai nazaridan bironta bir xavflar tug'iladigan bo'lsa o'shani oldini olish maqsadida
mijozlarning banklardagi jamg'armalari xavfsizligini ta'minlash uchun barmoq izlarini yig'ishni O'zbekistondagi banklar o'tgan yiliyoq tajriba tariqasida boshlagan.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimizda Andijonda qor qiz rolini o'ynagan yigit kaltaklandi, kuch ishlatar tuzilmalari voqeadan bexabarligini bildirdi.
Yechma ustingdagi.
2 minutda telegramimizga mas'ulga. Yechilam meni jo'nagin ya.
Bag'dodda 2 yanvar kungi xudkush hujumlarda 40 dan ortiq odam qurbon bo'ldi, 100 dan ortiq jarohatlandi. Mashhur Yulduzlar jangi filmida o'ynagan o'zbek aktyori Rashid Shahdat qanday qilib Hollywoodga borib qolgani haqida intervyu berdi.
30 ta kishini tanlashdi. Endi shunaqangi bir grim qilishdiki, aka-ukaday bo'lib qoldik. Ko'zim yashil. Shuning uchun tanlandim menimcha.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Iroq poytaxti Bag'dodda sodir etilgan bir nechta portlash oqibatida 40 nafardan ortiqroq odam halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Elmurod. Iroq poytaxti Bag'dodda 2 yanvar kuni terrorchilar tomonidan sodir etilgan bir nechta portlashda 40 dan ortiq odam halok bo'ldi va 100 dan ko'proq odam yaralandi. Mazkur portlashlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. Birinchi portlash dushanba kuni ertalab shiyalar yashaydigan Madinat As-Sadr mavzesida sodir etildi. Guvohlarga ko'ra, xudkush hujumchi mina o'rnatilgan avtomashinani portlatgan. Oradan ko'p o'tmay mazkur mavzedagi kasalxona oldida 2 bomba yorilgan. 3 portlash esa Bag'dod markazida sodir etildi. Shu kuni Bag'doddan 100 km narida joylashgan Samara shahrida ham terror hujumlari uyushtirildi. Xabarlarga qaraganda xudkush kamarini bog'lagan bir necha terrorchi 2 politsiya uchastkasiga kirib o'zlarini portlatgan. Buning oqibatida 7 nafar politsiyachi halok bo'lgan. Iroq poytaxtida so'nggi paytlarda jangarilar hujumlari tez-tez yuz bermoqda. 31 dekabr kuni Bag'dodda terror hujumi natijasida 29 odam halok bo'lgan edi. 1 yanvar kuni esa Najaf shahrida portlatilgan bomba 7 politsiyachining umriga zomin bo'ldi. Xabarlarda aytilishicha, Islomiy davlat guruhi mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan terror hujumlari va portlashlar asosan shiyalar yashaydigan hududlarda sodir etilmoqda. Islomiy davlat guruhi 2 yanvar kuni Istanbulda 1 yanvarga o'tar kechasi tungi klubga qilingan hujum uchun ham mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Mazkur hujumda 39 odam halok bo'lgan va 69 odam yaralangan edi. Mazkur xabarlar ortidan Germaniya politsiyasi ham 2 yanvar kuni Islomiy davlat guruhiga aloqador bo'lgan hamda terror harakatini rejalashtirgan shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Ma'lumotlarda aytilishicha, qo'lga olingan shaxs 2 yil oldin Germaniyaga kelgan va bu yerda qochqinlik maqomini olgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Sirdaryo tumani Malik qishloq fuqarolar yig'ini Chorvador mahallasidan yozgan mushtari ijtimoiy kamchiliklardan shikoyat qildi. Uning aytishicha, mahallani obodlantirishga va boshqa ishlar uchun mablag' ajratilishiga qaramay, hech bir ijobiy o'zgarishlar bo'lmayapti. Mushtarining maktubidan iqtibos. To'g'ri, tepadan mahallani obodlantirishga va boshqa ishlar uchun mablag' ajratiladi, biroq ajratilgan pul bizga yetib kelmaydi, ya'ni kattalar yeb ketadi o'z manfaatining yo'lida, deydi mushtari. Ozodlikka yozgan tinglovchining bildirishicha, 5 yildan buyon qishloqda umuman gaz yo'q. Maktablarda ham gaz yo'q. Shu tufayli bolalar tez-tez kasal bo'lmoqda. Mushtarining maktubidan iqtibos. 23 dekabr kuni Savodxonlik bayrami bo'lib o'tdi. Maktabda o'tin pechkasi qo'yilgan. Tutun hidi maktabga kirishingiz bilan anqiydi. Sportzalda yomg'ir paytida tomdan o'tgan suv uchun tog'ora qo'yib qo'yilgan. Devorlar namiqib ketgan. Sharoitlar talab darajasida emas, deydi mushtari. Mushtarining ta'kidicha chiroq ham ko'p o'chadi. Shu tufayli xonadonlardan pul yig'ilmoqda. Mushtarining maktubidan iqtibos. Qishlog'imizdagi 200 ta xonadondan 60 ming so'mdan pul yig'ib yangi transformator olar ekanmiz. Avvalgisi eskirgan va kuchi yetmaydigan bo'lganmish. Shu gap haqiqat. Barchamiz isitish uchun elektr energiyadan foydalanmoqdamiz. Ammo aholini elektr energiya bilan ta'minlash davlatning burchi emasmi? Deb yozdi mushtari. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogidan sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Andijonda qor qis kiyimini kiygan yigit kaltaklandi. Ijtimoiy tarmoqlarda bahs-u munozaralarga sabab bo'layotgan video tafsilotlari bilan men Aziz Nur. Video tasvirda bir guruh yigitlar qor qis kiyimini kiygan bolani gomofobiyaga taalluqli so'zlar bilan so'kib, musht bilan yuziga urdi va orqasidan tepdi. Qor qis kiyimini kiygan bola libosini yechishga majburlandi va zo'rlash bilan tahdid qilindi. Videoda eshitilgan suhbatlardan anglashilishicha, voqea Andijonda sodir bo'lgan. Kadrda bir guruh erkaklar qor boboni o'tkazib yuborib, qor qizni o'rab olishadi va haqorat qila boshlashadi.
Xayrlisan-a?
Asakarlik ekanmi?
Bal.
Voy.
So'ng g'azabdagi to'planganlardan bir nechtasi bu yigitni bir necha bor urishadi. Ozodlikda videoda aks etgan jarayonning davomiga, xususan kaltaklangan yigitni keyingi taqdiriga oid ma'lumot yo'q. Muxbir ijtimoiy tarmoqlarda bahslarga sabab bo'layotgan bu video ortidan Andijon viloyati kuch ishlatar tuzilmalariga bog'lanib izoh so'radi. Ammo tuzilma xodimlari 31 dekabr va 1 yanvar kunlari shaharda qor qis rolidagi yigitning kaltaklanganiga oid murojaat yoki biror shikoyat tushmaganini, tuzilmalarda bu borada ma'lumot yo'qligini bildirdi. O'zbekistonda qor qizlar oldindan ham hujumga uchragani ma'lum. Yigitlarning qor qis rolini bajarayotgani shunday holatlar bilan izohlanishi ham mumkin.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi aptekalar dori-darmonni bir xil narxda sotishni 1 yanvardan boshlab yo'lga qo'ya olmadi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Toshkentda yashovchi Nargiza ismli ayolning aytishicha 1 yanvardan boshlab arzonlashtirilgan narxda sotilishi lozim bo'lgan dorilar ro'yxatidagi 2 dorini izlab aptekalarni aylangan, lekin arzon narxda topa olmagan. Menga fluconazol rastvori bilan piratsitam ampulasi kerak edi. Bular 1 yanvardan arzonlashishini eshitib 2 kun kutdim. Kecha ham, bugun ham bir nechta aptekaga kirdim. Ko'pchiligida bu dorilar yo'q ekan. Borlar ham eski narxda sotilyapti ekan. Izlab-izlab topolmagach, baribir ularni eski narxda olishga majbur bo'ldim, dedi Nargiza Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Toshkent shahridagi apteka egalari Ozodlik bilan suhbatda dori-darmonlarni arzonlashtirilgan davlat narxida sotish borasidagi Prezident qarorini bajarish uchun ularga 3-4 oycha vaqt kerakligini aytishdi. Bu sirasi 10 kunda bo'ladigan ish emas. Bu jarayonga asta-sekinlik bilan o'tiladi. Ro'yxatdagi 167 turdagi dorini birdaniga yangi narxda sota olmaymiz. Oldin olingan dorilarni arzon narxda sotsak, bankrot bo'lishimiz mumkin. Faqat firmalardan endi oladigan dorilarimizni yangi narxdan sotishimiz mumkin. Lekin bunga ancha vaqt kerak. Hisob-kitobimizcha aprel yoki maydan boshlab barcha dorilarni yangi narxda sotishni to'la yo'lga qo'yish ishimiz mumkin, dedi poytaxtdagi apteka egalaridan biri. Boshqa bir aptekachining aytishicha, ular 167 turdagi dorining yangi narxlari borasidagi ma'lumotlarni hali olganicha yo'q. Bizga hali spiska berilmadi. Shuning uchun dorilarni qancha puldan sotishni ham bilmayman. Lekin bu dorilarni 1 yanvardan 100% yangi narxda sotish mutlaqo imkonsiz. Bizga oldin firmalardagi narxlarni normal qilib qo'yishlari kerak. Hamma aptekachilar firmalardan optim olishadi. Hali firmalar oldingi narxda beryapti. Shuning uchun aptekalar ham avvalgi narxda sotishga majbur, dedi aptekachi yigit. Dori-darmonlar ulgurji savdosi bilan shug'ullanuvchi firmalardan birining xodimi ham prezident qarorida belgilangan dorilarni yangi narxda sotish uchun vaqt kerakligini aytdi. Noyabrning o'rtasida ulgurji dori sotadigan firmalar uchun majlis o'tkazib, 1-yanvardan yangi narxda sotasizlar dedi. Lekin buni bajarish imkonsiz. Ulgurji firmalari hozircha yangi narxda aptekaga yetkazib berishi mutlaq noreal dedi. Toshkentdagi dorilar savdosi bilan ulgurji shug'ullanuvchi firma xodimi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan. O'zbekiston hukumatining 2016 yil 31 oktyabrdagi qaroriga ko'ra 2017 yil 1 yanvardan boshlab eng zarur va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan 167 xil dori va 22 xil tibbiy mahsulotlar davlat tomonidan belgilangan narxda sotilishi lozim edi. Qarorga ko'ra davlat belgilagandan ortiq narxda dori sotgan aptekachilar javobgarlikka tortilishi lozim. Bugungi kunda bu talabni bajara olmayotgan apteka egalariga nisbatan biror jazo beriladimi yoki yo'q, bunisi hozircha noma'lum. 2 yanvar O'zbekiston dam olish kuni bo'lgani bois mutasaddi idoralardan bu borada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbek kinoaktyori Rashid Shada taniqli Hollywood rejissyori Jorj Lukas suratga olgan Yulduzlar jangi filmida rol o'ynadi. Muxbiringiz Abdulla Iskandar bu rol ijrochisi hozir rolni iskomat qilayotgan Rashid Shadatni suhbatga tortdi. Rashid, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra o'zbek kinoaktyori Britaniyada suratga olingan Yulduzlar jangi filmida ishtirok etdingiz. Demak, Rashid Shadat sizsiz?
Kamina xuddi o'zi, rahmat.
Endi qanaqa bo'ldi? Nima rolni o'yladingiz?
2014 yilda tanlov bo'lib o'tdi. Nima deydi? Boshqacha ko'rinishga ega bo'lganim uchun o'zilgan yetishib.
Ya'ni xarakterni obraz bo'ldingizmi? Ya'ni o'zbek bo'lganingiz uchun bir. Bo'ladiki, ikkinchi planda dop kiygan odam o'tib ketadi bunday gilam ko'tarib. O'shaning uchunmi yoki Yulduzlar jangiga mos bo'lganligingiz uchunmi ya'ni?
Menimcha ko'proq Yulduzlar jangiga ko'proq mos bo'lganim uchun. U yerda bitta shunaqa sahna bor ediki, bir qishloq, bir qishloqda, sayyorada bir qishloqda yashaydigan hamma qishloq o'sha qishloq aholisini ko'zi yashil ko'rdi-da. Shuning uchun tanlandim o'sha sahnaga. Bir 30 ta kishini tanlashdi. Endi shunaqangi bir grim qilishdi, shunaqangi kiyintirishdiki, syomka jarayonida bir-birimizga qaraganimizda xuddi bir aka-ukadek bo'lib qoldik. Ko'rinishimiz, tashqi qiyofamiz, ko'zlarimiz rangi, bo'lmasa sochimiz, hammamiz shu katta bir oiladek bo'ldi. Bu birinchi qismida edi.
Ya'ni ko'zlaringiz yashilmi, Rashid?
Ko'zim yashil. Shuning uchun tanlandim menimcha. Keyin nima deydi, argina jang sahnalari ham bor, yoki bo'lmasa o'sha nima deydi, miltiq ushlash, yoki bo'lmasa o'sha qilich bilan kurash sahnalari ham bordi. O'shandan xabardor bo'lganim uchun ham shu teatralnikda o'sha sahna harakatida o'rganganim, keyin armiyada bo'lganim 1.5 yil. O'shalar hammasi anketamda bo'lgani uchun mana shuning uchun ham tanlandim. Endi albatta aktyor bo'lganim uchun ham ikkinchi qismda ham xuddi shunaqa bitta katta jang sahnasi bor. O'sha yerda o'sha o'zbek tayyorgarliklar bilan urushamiz. Syomka bir oy mobaynida bo'ldi. O'sha Pinewood studiyasida katta bir parol yasashdi, qurishdi deyarli o'sha studiyani o'ziga. O'sha qumlikda, palmanani oldida, shu dengiz bo'yida shunaqa bir jang sahnasida katta urush bo'ladi. O'shda portlashlar, juda ham issiq.
Endi agar muqoyasa qiladigan bo'lsak, O'zbekistondagi suratga olish jarayoni bilan xalqaro toifadagi suratga olish jarayonlarining farqi nimada endi? Tafovutlar.
Endi farqi albatta juda ham katta. Hamma narsaga, aytaylik, hamma narsaga Gollivud kinolari, hamma narsaga har bir kichkina detalga juda ham katta ahamiyat beradi. O'sha aytaylik, ertalab turib bosh roldamisiz, kichkina roldamisiz yoki masofkadamisiz, ertalab uyidan kelib avtobus olib ketadi studiyaga, aytaylik, soat ertalab 6-7 boshlash kerak, 1 soat davomida sizni grim kostyum. Bunaqa syomka jarayonini hech ko'rmaganman. Juda ham bir nima deydi, har bitta odam o'zini ishiga 100% javob berish kerak. Aktyormi yoki bo'lmasa grimyormi yoki bo'lmasa kostyumermi, operatormi, rejissyormi, mana shunaqa.
O'zbek kinoaktyori Rashid Shadat bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi. O'zbek kino va teatr sahnalarida o'nlab rollar ijro qilgan 41 yashar aktyor Rashid Shadat bilan suhbatni to'liq variantini chodir xayolda tinglashingiz mumkin. Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
eshittirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka ozodlikda oshno bo'ling.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimizda IShID terror guruhi Istanbuldagi hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. Hujumlar ortidan Istanbuldagi o'zbeklar uyi tintilmoqda. Ozod nazar eshitirishida bugun o'zbekistonlik pedagog olim Abdulla Abdurazzoqovning muhim voqealarga munosabatini eshitasiz.
Mirziyoyevni oldida tirik tarix turibdi. Ana shundan lozim ko'rmas ekan, muxolifatga yo'l berish, so'zga rost mana erkinlik berish kerak.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
O'zbekistonlik tadbirkorlarning plastik kartochka bilan ishlashni nega xush ko'rmasligi haqida andijonlik keksa tadbirkorlardan biri Ozodlikka gapirdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tadbirkorning aytishicha, plastik kartochkaga kelgan mol qimmatga tushib ketayotgani va kartochkadagi pulni bankda naqdlashtirib bo'lmasligi bois tadbirkorlar molini plastik kartochka orqali sotishdan ko'ra naqd pulga sotishni afzal biladi. Andijonlik keksa tadbirkor Madaniyat va ma'rifat telekanalidagi plastik kartochkalar masalasiga bag'ishlangan ochiq muloqotni ko'rgandan so'ng Ozodlikka gapirishga ahd qilganini aytdi.
O'rgandim. Nima sababdan bular qimmat sotadi? Bular men nima qildim? Mana men sizga bir shunday bir hisob-kitobni ko'rsatdim, tushuntiraman. Mana o'sha paklovkani asosiy komponenti tashkil qiluvchi bu albastr, qurilish gipsi. Shu qurilish gipsi shu paklovka bo'lib bizga kelguncha bo'layotgan narx-navoni mana men sizga tushuntiray. Oddiy tog'dan bitta sherba toshni qazib oladi, maydalab, erab, sortlarga ajratib, albastr pishiradigan firmaga sotadi. Sotganda albali toshda tayyorlab bergan tog'dagi firmaga pul o'tkazib oladi. Pul o'tkazganda bank 1%dan 3%gacha xizmat haqi oladi. Ya'ni o'tkazilayotgan summadan 1%dan 3%gacha xizmat haqi oladi. Endi buni boring biz hisoblash osonroq bo'lishi uchun 1.5% o'rtachasini olaylik. Endi albastr pishiradigan firma toshda og'ondan keyin u kuydiradi, pishiradi, keyin maydalaydi, qoplarga soladi, tayyorlab, avtovikka beradi. Buni tarqatib sotish uchun. Bergandan keyin avtovik undan agar naqd pulga olsa, bank xizmat haqi yo'q, nol. Qimmatlashmaydi narxi, qimmatiga qo'shilmaydi. Telesinaga og'onchi u yana 1.5% bank xizmat haqi oladi. Ya'ni 3% bo'ldimi? Oldingi 1.5, keyingi 1.5 3% bo'ldi. Endi bu avtovik buni oladida albali shpaklovka tayyorlaydigan firmaga oborib sotadi uni. Bu firma unga peresina yo'li bilan olsa, yana bank 1.5% xizmat haqi oladi. Bundan tashqari, avtovik o'zini avtovik 5% nalog to'laydi. Yagona soliq to'laydi. Uni ham qo'shadigan bo'lsak, mana ko'ryapsiz, 3, 8, 9.5%ga chiqdi endi. Naqd pulga olsa, shu protsentlar yo'q. Shuning uchun naqd pulga olgan narsa arzon keladi. Ya'ni xaridorni puli plastikda bo'lganda u shotga tushadi, hisob raqamiga, hisob raqamdan pul o'tkazadi. Shpaklovka tayyorlaganga. O'tkazayotganda yana bank 1.5% xizmat haqi oladi. Buni jamini qo'shsangiz 11% bo'ladi. Agar naqd pul yo'lsa, hech qanaqa u protsent yo'q, to'g'ri keladi. Shuning uchun endi men buni 1.5% olyapman. Ba'zi banklar 1% oladi. Ba'zi banklar 2%, ba'zi banklar 3%gacha xizmat haqi oladi. Masalan, konkretni 30 million pul o'tkazdim birga. 300 ming so'm xizmat haqi oldi bank. Ya'ni bankka kompyuterdagi 4 ta knopkani bosib qo'yib, 300 ming so'm xizmat haqi oldi. Ko'ryapsizmi? Endi shu 300 ming so'm men olgan tovarni yetkazishga borib, hali narxiga qo'shiladi. Agar men shuni naqqa olsam, shu 300 ming so'm qo'shilmaydi, u arzon keladi. Endi tushuntira oldimmi? Shuning uchun bu peresinaga, ya'ni plastikka sotilayotgan tovarlar qimmat bo'ladi. 15, 18, 20%gacha qimmat bo'ladi. Qimmat sotishga bu savdogar majbur. Uni arzon sot deb aytgani bilan u sota olmaydi. Mana shu tufayli savdogar naqd pulni bankiga topshira olmaydi. naqd pulni bankiga topshira olmagandan keyin bankda kredit resurs bo'lmaydi. Endi men sizga tushuntira oldimmi sababini? Mana shu sabablarga ko'ra plastik kartochka O'zbekistonda yurmayapti. Buni ishlatish uchun endi hukumat choralar ko'rish kerak.
Bu Andijonlik keksa tadbirkorning plastik kartochkalar haqidagi fikrlari edi. Plastik kartochkalarning haqiqiy muammosi haqida Andijonlik tadbirkor bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Bu ozod nazar dasturi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mehmonimiz pedagog olim Abdulla Abdurazzoq. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yangi yil bayrami bilan bog'liq ikkita mavzuga munosabatingizni so'ramoqchi edim-da. Birinchisi, O'zbekistonda qorqiz rolini o'ynagan yigit kaltaklashdi Andijonda. Qorqiz kiyimini kiyib yurgan ekan ko'chada kaltaklashdi-da va Istanbulda qorbobo kiyimini kiyib olgan qirg'izistonlik deyishyapti hozircha manbalarga ko'ra. Yigit o'sha tungi klubga kirib, yangi yil qutlayotgan odamlarga qarab avtomatda o'q ochdi, 36 odam o'ldi, 70 ga yaqin yarador bor. Bu masalalarga munosabatingiz qanaqa sizni?
Avvalo assalomu alaykum. Mana shu yangi yil munosabati bilan barcha vatandoshlarimga, barcha jumlai mo'minga baxt, saodat va yaxshi kelishini, omadli kelishini tilayman. Endi bu masalaga qaraganda, men oldindan har bitta millatni o'zini milliyligi, mentaliteti, o'zini madaniyati, o'sha avvaldan an'ana bo'lib kelayotgan odat, urflari bo'ladi. Va bularni hisobga olmasa, u millatning millatligi o'ziga xosligiga putur yetib boradi. Shu ma'noda men nima bilan betma-bet kelganimda ham juda qattiq tanbih berganman. Ba'zi ko'zga ko'rinib qolgan artistlarimiz ham bir vaqtda atlas lozimli kiyib, ayollarni lozimini kiyib, ayollarni ko'nglagini kiyib, masxaravozlik qilishganda, qiziqchilik qilishganda. Bu o'sha bizni mentalitetimizga nihoyatda yot bo'lgan narsa. Endi albatta mana ko'chada uni urib, boshqa qilib nima qilish tomonlari axloqqa kirmaydi, madaniyatga kirmaydi. Lekin biz mana shunday eshitirishlar, televideniya eshitirishlar orqali, boshqalar orqali bu narsaga qat'iy bir chek qo'yish yo'llarini izlash kerak bo'ladi.
Said Ahmadni Killar qo'zg'oloni asarida o'shanaqa narsa bor-ku, ayol kiyimini kiyishadi ichkarisida, o'sha spektakl ichidagi spektaklda. Buni qanday qaraymiz endi?
Abdulla Qahorni bir gapi esimga tushgandi. Biz adabiyotni, so'zni, buyuk bir san'atni o'tin yorishga sarflamaylik degan. Said Ahmad mani nazarimda juda katta bir o'zbek adabiyotida iz qoldirishi mumkin bo'lgan salohiyatga ega bo'lgan yozuvchi edi. Qayoqdagi ikir-chikir mana shunaqa bashkanalikka sarf bo'ldi uniki. Uni badiiy so'zi, badiiy quvvati mani nazarimda ana shu o'tin yorishga sarf bo'ldi shu insonni deb bilaman. Unda ancha teran fikrlar bor edi. Lekin o'sha imkoniyatlari mana shunday bashkanaliklar tufayli yuzaga chiqmagan deb hisoblardim men bo'lsa.
Endi domla kecha mavzuning ikkinchi qismi o'sha Istanbuldagi hujumchini o'sha qirg'izistonlik o'zbek haqida ekanligi haqida iddaolar kelyapti. Gap bunda emas. Xo'p, qayerdan bo'lsa ham o'sha yerga borib odamlarni o'ldirishi birinchidan. Keyin kecha o'zbeklar yashaydigan Zaytunburni mahallasida nimalar bo'ldi? Ablavalar bo'ldi-da. O'sha yerda ko'p o'sha salafiy o'zbeklar bor ekan. Aytishardiki, o'sha islomiy ekstremizm, bu O'zbekistondagi islomiy ekstremizm Karimov davrining mahsuli. O'sha ularga erkinlik bermaganligi uchun bo'ldi deyshyapti. Lekin Qirg'izistonda erkin-ku?
Avvalo men Qirg'izistondagi erkinlikni demokratiyaga u qadar aloqasi bor deb hisoblamagan bo'lardim. Biz ko'p o'rinda demokratiya bilan anarxiyani qorishtirib yuboramiz.
Yo'q, din erkinliklar bor-ku, masalan, xohlagancha o'sha yerda odam e'tiqodini bemalol bajarishi mumkin. O'zbekiston bilan, masalan, Andijon bilan solishtirsak, yonimizdagi Qorasuvda, O'shda, O'zganda, Aravonda bemalol xohlagan tarzda ibodat qilish mumkin. O'zbekistonda biroz nazorat.
Bunday deb hisoblanmasdim. Masalan, Rashod Qorini biron-bir ayib qo'yilmagan holatda qancha muddat berganidan xabaringiz bor. Albatta, bunda endi O'zbekistonda ta'siri bor deb eshitilyapti. Bu gaplarda menimcha jon bor. Lekin izimdan ana shunday kurashda ko'rinishda erkin, aslida esa men uni erkinligiga ishonmay qo'yganman. Qisman bor, qisman. Buni tan olish kerak. lekin uni mahsuli degani bu albatta xuddi shunday degani emas. Bu yerda umumiy kengroq ko'lamda sal yuqoridan qarash kerak bunday masalalarga. Osha islomni nima qilib olgan, islomga ko'r ko'ronib bo'ysingan, juda ko'p o'rinda jaholat aralashib qolgan. Islomni orqasidan yengidan tortadigan, islom davlatlarining orqada qolishiga sabab bo'lgan narsa ana shu jaholat deb bilaman. Bunday narsa o'sha payg'ambarimiz davrida ham juda bir madaniy hal qilingan. Tanqid qilsa, sen ham tanqid qil deya payg'ambarimiz. Shunday yo'l bilan, bunaqa terror, qurol bilan odam o'ldirish bilan bunday qasd olishlar, o'ch olishlar aslida hammasi islomga zid bir ishlar bular hammasi. Lekin uni islom nomidan qilinishi bu nihoyatda bir jaholatdan boshqa narsa emas deb bilgan bo'lardim men. Aytgan bo'lardim.
Endi yana bitta savol, jazoni ijro etish bosh boshqarmasi o'sha Guin virtual qabulxona ochdi. O'zingiz siyosiy mahbus bo'lgansiz, qamoqda o'tirgansiz va yaqinlaringiz sizni holingizdan xabar olish uchun Guinni oldida o'tirishardi uzun navbatlar bilan. Endi o'shani virtual, ya'ni internet orqali ularga ariza yozish imkoni paydo bo'pti. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi taklif, shikoyat va arizalarni virtual qabulxona orqali qabul qiladigan bo'ldi. Javob 2 haftada keladi deb va'da qilishyapti, 13 kunda, 12 kunda. Munosabatingiz qanaqa shunga?
Menimcha, buni Mirziyoyevni yuritayotgan siyosati bilan bog'lab kengroq ko'lamda bitta shu narsa misolida emas, hamma narsa misolida fikr bildirgan ma'qulroq bo'lsa kerak. Mani nazarimda shu Mirziyoyevda ozgina aql bo'lsa, ozgina fikr bo'lsa, loaqal o'zini manfaatini chuqurroq biladigan bir odam bo'lsa, ko'z o'ngida bir tirik tarix bo'lib o'tdi. Ko'z o'ngida. Masalan, Islom Abdug'aniyevich Karimovga kelajakda qoralanmaslik kafolatining kaliti berildi taqdir taqozosi bilan va u shu kalitdan foydalana olmadi va u shu vaqtgacha butun post-sovet hududlarida, O'zbekiston hududida barcha davlat rahbarlari qoralandi. Hammasi tarix axlatxonasiga uloqtirildi va faqat bunda shu imkoniyat bor edi. Qutulish mumkin edi. Kelajakda qoralanmasdan qolishi sharaf bilan ishlanadigan bir insonga aylanishi mumkin edi. Men unga xat yozib shuni ogohlantirganman. Lekin unda nafs ustunlik qildi. Biroz nafs ustunlik qilgandan keyin nafs uni o'z o'pqoniga tortib ketdi va u oilasi barbod bo'ldi. O'zi yaqin kelajakda hozirdan boshlandi qoralanishi va yaqin kelajakda u O'zbekiston tarix sahifasiga bir qop-qora chirkin dog' bo'lib tushishi aniq. Ana shular hozir Mirziyoyevni oldida tirik tarix, tirik ibrat bo'lib turibdi. Nahotki bu o'ziga lozim ko'rsa-ki, kelajakda shunday bo'lishini. Nahotki lozim ko'rsa. Ana shundan lozim ko'rmas ekan, birdan bir yo'li muxolifatga yo'l berish, haqqoniy ko'p partiyalik qilish, so'zga chindan-da to'liq durust erkinlik berish. Sal-pal bilan bo'lmaydi. Rost mana erkinlik berish kerak. Ana shundagina buni kelajakda qoralanmaslik kafolati maydonga chiqadi. Aks holda u Karimovni yo'lligini tanlagan bo'ladi va kelajakda uni ham shunday mash'um bir kelajak kutib turibdi. Men ozgina o'ylasak, juda bo'lmasa o'zini kelajagini qutqarish uchun bo'lsa ham, u muxolifatga ozgina yo'l berish kerak va shu yo'l bilan ozgina-ozginadan ko'paytirib borish kerak. Qisman ba'zi belgilari ko'rinayotgandek bo'lyapti men nazarimda. Aslida umid ham menda uyg'onyapti, yo'q emas umid. Ochiq muxolifatga izn bersa, ana shu qarama-qarshiliklar birligi va kurashi qonuni asosida O'zbekiston rivojlanishi va juda tez rivojlanishi mumkin deb o'ylardim men.
Endi domlar siyosiy erkinliklar bermasdan iqtisodiy sharoitlar yaxshilansa, mana Chilidagi Pinochet davridagi kabi, gaz svet bo'lsa, tijoratchilarga tegmayapti ekan, mana tijoratchilarni tekshirmanglar debdi. Moddiy sharoitlar yaxshilansa, mayli siyosiy erkinliklar, aytgan muxolifatga erkinlik bo'lmasa, o'shanda ham rozimisiz yoki yo'q, illo muxolifatga erkinlik bersin, so'z erkinligini yaratsin deb talab qilaylikmi? Fikringiz qanaqa?
Chunki u eplab bo'lmaydigan ish, agar muxolifatga izn bermasdan turib shunday erkinliklar qilarman, bunday rivojlantiraman desa, bu mutlaqo mumkin emas. Qonun bitta. Qarama-qarshiliklar birligi va kurashi qonuni. Qarama-qarshilik bo'lmas ekan, kurash bo'lmaydi. Agar shunday muxolifat bo'lsa, u yerdagi barcha kamchiliklarni muxolifat o'zi ochib, matbuotga e'lon qilib yurgandan keyin o'z-o'zidan haliga hammasi iziga tushadi. Bu yerda o'sha haliga nima deydi, konkurentsiya deydi-ku ruslarda, nimalarda.
Çünkü o şeye bir nesil bulması iken ben işte boş karıda. Bu hamasa kuru gap bo'lib qolaveradi. Men hech ishona olmayman, chunki bu tajribadan ma'lum juda ko'p mamlakatlarning tarixidan shu narsa ma'lum. Yagona yo'l, birdan bir yo'l muxolifatga izn berish kerak. Undan boshqa yo'lini men ko'rmayotibman.
Rahmat. Demak, pedagog olim Abdulla Abdurazakov Ozoddan mehmoni bo'ldi. Eshitirishni Pragadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Domla, katta rahmat.
Rahmat sizga. Xo'p.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Turkiyadagi terror hujumi ortidan Istanbulda yashayotgan o'zbeklarning uylari tekshirilmoqda. Mavzuni muxbiringiz Abdulla Iskandar o'rgandi. Istanbulning Zaytunburni mahallasidagi o'zbeklar yashaydigan uylarda 1-yanvar oqshomi 4 soat davom etgan tintuv o'tkazilgan. Shu mahallada istiqomat qiluvchi Ozodlikning mobil muxbiri o'z uy balkondan turib tushirilgan video tasvirni bizga jo'natdi. Tasvirda Istanbul shahar terrorizmga qarshi kurash guruhi, o'zal harakat zobitlari tushgan mashinalar Zaytunburni mahallasidagi uylarni o'rab olishgani aks etgan. Tintuv mobaynida shubhali deb hisoblangan muhojirlar Istanbulning Qumqopi mavzeidagi xorijliklarning jo'nalish markaziga olib ketildi, deydi muxbirimiz. Ozodlik mobil muxbirining aytishicha, tintuv o'tkazilayotgan vaqtda tasvirga olish va qo'l telefonidan foydalanishni politsiya xodimlari taqiqlab qo'ygan.
Men 10 daqiqa video tasvirga olganimdan keyin politsiya xodimi kelib tasvirga olishimni taqiqlab qo'ydi. Tekshirilayotgan uylarda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmanistondan kelgan muhojirlar istiqomat qiladi. Shuningdek, bu uylarda Uyg'ur va Chechenlar ham yashaydi. Bu uylarni birma-bir tintishmoqda,
deydi suhbatdosh. Bir vaqtlar O'zbekistonda ishlab, hozir Istanbulda yashayotgan siyosatchi Ismoil Chingizning ozodlikka aytishicha, tekshiruvlar 1-yanvarga o'tar kechasi amalga oshirilgan hujumni O'zbekiston yoki Qirg'iziston fuqarosi sodir etgan taxmin qilinayotgani ortidan bo'lmoqda. Bunga qadar Turkiyada chop etilayotgan Hurriyat va Qaror gazetalari hujumchining O'zbekiston yoki Qirg'iziston fuqarosi ekani taxmin qilinayotganini yozdi. Ijtimoiy tarmoqlarda turklar faol bo'lgan segmentida mamlakat tinchini buzayotgan muhojirlarni mamlakatdan chiqarib yuborish talablari ham yangragan. Ozodlikning Istanbuldagi muxbiri Elvira Bug'doychiyevaning aytishicha, terror hujumlari bilan bog'liq xabarlarda o'zbek yoki qirg'izlarning nomi tilga olinishidan muhojirlar bezgan.
Qirg'iz o'zbek deb aytilayotganda, biroq bu ushoq qalbda rasmiy ma'lumot beraylik.
Men gaplashgan qirg'iz studentlar o'z xavotirini yashirishmayapti, lekin Turkiya jamiyatida qirg'iz yoki o'zbeklarga qarshi kayfiyat yo'q. Ular terrorchi va oddiy muhojir o'rtasida bog'liqlik yo'qligini yaxshi bilishadi, deydi suhbatdosh.
Albatta, bu yomon ko'rinish, biroq qirg'izlarga bo'lgan turklarning ko'zqarashi o'zgarmaydi, bildirdi.
Muxbirimizga ko'ra, 1-yanvarga o'tar kechasi amalga oshirilgan hujumda yangi yilni kutayotgan 39 kishi qurbon bo'lgan, 69 kishi yaralangan. Matbuotda yozilishicha, Kalashnikov avtomatdan o'q uzgan qotil 8 marta o'q tolini almashtirgan. Muxbirimizning rasmiy ma'lumotlarga tayanib aytishicha, o'lganlar orasida o'zbeklar yo'q.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Dasturimizda Andijonda qor qiz rolini o'ynagan yigit kaltaklandi, kuch ishlatar tuzilmalari voqeadan bexabarligini bildirdi.
Yechma ustingdagi.
2 minutda telegramni jo'natasiz. Yechilam, meni jo'nating.
Mashhur Yulduzlar jangi filmida o'ynagan o'zbek aktyori Rashid Shahadat qanday qilib Hollywoodga borib qolgani haqida intervyu berdi.
30 ta kishini tanlashdik. Endi shunaqangi bir film qilishdiki, bir aka-ukaday bo'lib qoldik. Ko'zim yashil. Shuning uchun tanlandim menimcha.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Sirdaryo tumani Malik qishloq fuqarolar yig'ini Chorvador mahallasidan yozgan mushtari ijtimoiy kamchiliklardan shikoyat qildi. Uning aytishicha, mahallani obodlantirishga va boshqa ishlar uchun mablag' ajratilishiga qaramay, hech bir ijobiy o'zgarishlar bo'lmayapti. Mushtarining maktubidan iqtibos. To'g'ri, tepadan mahallani obodlantirishga va boshqa ishlar uchun mablag' ajratiladi, biroq ajratilgan pul bizga yetib kelmaydi, ya'ni kattalar yeb ketadi o'z manfaatining yo'lida, deydi mushtari. Ozodlikka yozgan tinglovchining bildirishicha, 4-5 yildan buyon qishloqda umuman gaz yo'q, maktablarda ham gaz yo'q. Shu tufayli bolalar tez-tez kasal bo'lmoqda. Mushtarining maktubidan iqtibos. 23-dekabr kuni Savodxonlik bayrami bo'lib o'tdi. Maktabda o'tin pechkasi qo'yilgan. Tutun hidi maktabga kirishingiz bilan anqiydi. Sportzalda yomg'ir paytida tomdan o'tgan suv uchun tog'ora qo'yib qo'yilgan. Devorlar namiqib ketgan. Sharoitlar talab darajasida emas, deydi mushtari. Mushtarining ta'kidicha, chiroq ham ko'p o'chadi. Shu tufayli xonadonlardan pul yig'ilmoqda. Mushtarining maktubidan iqtibos. Qishlog'imizdagi 200 ta xonadondan 60 ming so'mdan pul yig'ib yangi transformator olar ekanmiz. Avvalgisi eskirgan va kuchi yetmaydigan bo'lganmish. Shu gap haqiqat. Barchamiz isitish uchun elektr energiyadan foydalanmoqdamiz. Ammo aholini elektr energiya bilan ta'minlash davlatning burchi emasmi? Deb yozdi mushtari. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogidan sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Andijonda qor qis kiyimini kiygan yigit kaltaklandi. Ijtimoiy tarmoqlarda bahs munozaralariga sabab bo'layotgan video tafsilotlari bilan men Aziz Nur. Video tasvirda bir guruh yigitlar qor qis kiyimini kiygan bolani gomofobiyaga taalluqli so'zlar bilan so'kib, musht bilan yuziga urdi va orqasidan tepdi. Qor qis kiyimini kiygan bola libosini yechishga majburlandi va zo'rlash bilan tahdid qilindi. Videoda eshitilgan suhbatlardan anglashilishicha, voqea Andijonda sodir bo'lgan. Kadrda bir guruh erkaklar qor boboni o'tkazib yuborib, qor qizni o'rab olishadi va haqorat qila boshlashadi.
Xayrlisan-a?
Asakarli ekan bu.
So'ng g'azabdagi to'planganlardan bir nechtasi bu yigitni bir necha bor urishadi. Ozodlikda videoda aks etgan jarayonning davomiga xususan kaltaklangan yigitni keyingi taqdiriga oid ma'lumot yo'q. Muxbir ijtimoiy tarmoqlarda bahslarga sabab bo'layotgan bu video ortidan Andijon viloyati kuch ishlatar tuzilmalariga bog'lanib izoh so'radi. Ammo tuzilma xodimlari 31-dekabr va 1-yanvar kunlari shaharda qor qis rolidagi yigitning kaltaklanganiga oid murojaat yoki biror shikoyat tushmaganini, tuzilmalarda bu borada ma'lumot yo'qligini bildirdi. O'zbekistonda qor qizlar oldinda ham hujumga uchragani ma'lum. Yigitlarning qor qis rolini bajarayotgani shunday holatlar bilan izohlanishi ham mumkin.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi aptekalar dori-darmonni bir xil narxda sotishni 1-yanvardan boshlab yo'lga qo'ya olmadi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Toshkentda yashovchi Nargiza ismli ayolning aytishicha, 1-yanvardan boshlab arzonlashtirilgan narxda sotilishi lozim bo'lgan dorilar ro'yxatidagi ikkita dorini izlab aptekalarni aylangan, lekin arzon narxda topa olmagan. Menga fluconazol rastvori bilan piratsitam ampulasi kerak edi. Bular 1-yanvardan arzonlashishini eshitib 2 kun kutdim. Kecha ham, bugun ham bir nechta aptekaga kirdim. Ko'pchiligida bu dorilar yo'q ekan. Borlar ham eski narxda sotilyapti ekan. Izlab-izlab topolmagach, baribir ularni eski narxda olishga majbur bo'ldim, dedi Nargiza Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Toshkent shahridagi apteka egalari Ozodlik bilan suhbatda dori-darmonlarni arzonlashtirilgan davlat narxida sotish borasidagi Prezident qarorini bajarish uchun ularga 3-4 oycha vaqt kerakligini aytishdi. Bu sirasi 10 kunda bo'ladigan ish emas. Bu jarayonga asta-sekinlik bilan o'tiladi. ro'yxatdagi 167 turdagi dorini birdaniga yangi narxda sota olmaymiz. Oldin olingan dorilarni arzon narxda sotsak, bankrot bo'lishimiz mumkin. Faqat firmalardan endi oladigan dorilarimizni yangi narxdan sotishimiz mumkin. Lekin bunga ancha vaqt kerak. Hisob-kitobimizcha aprel yoki maydan boshlab barcha dorilarni yangi narxda sotishni to'la yo'lga qo'yishimiz mumkin, dedi poytaxtdagi apteka egalaridan biri. Boshqa bir aptekachining aytishicha, ular 167 turdagi dorining yangi narxlari borasidagi ma'lumotlarni hali olganicha yo'q. Bizga hali spiska berilmadi. Shuning uchun dorilarni qancha puldan sotishni ham bilmayman. Lekin bu dorilarni 1-yanvardan 100% yangi narxda sotish mutlaqo imkonsiz. Bizga oldin firmalardagi narxlarni normal qilib qo'yishlari kerak. Hamma aptekachilar firmalardan optim olishadi. Hali firmalar oldingi narxda beryapti. Shuning uchun aptekalar ham avvalgi narxda sotishga majbur, dedi aptekachi yigit. Dori-darmonlar ulgurji savdosi bilan shug'ullanuvchi firmalardan birining xodimi ham prezident qarorida belgilangan dorilarni yangi narxda sotish uchun vaqt kerakligini aytdi. Noyabrning o'rtasida ulgurji dori sotadigan firmalar uchun majlis o'tkazib, 1-yanvardan yangi narxda sotasizlar dedi. Lekin buni bajarish imkonsiz. Ulgurji firmalari hozircha yangi narxda aptekaga yetkazib berishi mutlaq noreal, dedi Toshkentdagi dorilar savdosi bilan ulgurji shug'ullanuvchi firma xodimi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan. O'zbekiston hukumatining 2016 yil 31 oktyabrdagi qaroriga ko'ra 2017 yil 1-yanvardan boshlab eng zarur va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan 167 xil dori va 22 xil tibbiy mahsulotlar davlat tomonidan belgilangan narxda sotilishi lozim edi. Qarorga ko'ra davlat belgilagandan ortiq narxda dori sotgan aptekachilar javobgarlikka tortilishi lozim. Bugungi kunda bu talabni bajara olmayotgan apteka egalariga nisbatan biror jazo beriladimi yoki yo'q, bunisi hozircha noma'lum. 2-yanvar O'zbekiston dam olish kuni bo'lgani bois mutasaddi idoralardan bu borada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbek kinoaktyori Rashid Shada taniqli Hollywood rejissyori Jorj Lukas suratga olgan Yulduzlar jangi filmida rol o'ynadi. Muxbiringiz Abdulla Iskandar bu rol ijrochisi hozir rolni iskomat qilayotgan Rashid Shadatni suhbatga tortdi. Rashid, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra o'zbek kinoaktyori Britaniyada suratga olingan Yulduzlar jangi filmida ishtirok etdi. Demak, Rashid Shadat sizsiz-a?
Kamina xuddi o'zi, rahmat.
Endi qanaqa bo'ldi? Nima rolni o'yladingiz?
2014 yilda tanlov bo'lib o'tdi. Nima deydi? Boshqacha ko'rinishga ega bo'lganim uchun o'zimga yetishib,
ya'ni xarakterni obraz bo'ldingizmi? Ya'ni o'zbek bo'lganingiz uchun bir. Bo'ladiki, ikkinchi planda dop kiygan odam o'tib ketadi bunday gilam ko'tarib. O'shaning uchunmi yoki Yulduzlar jangiga mos bo'lganligingiz uchunmi?
Menimcha ko'proq Yulduzlar jangiga ko'proq mos bo'lganim uchun. U yerda bitta shunaqa sahna bor ediki, bir qishloq, bir qishloqda, sayyorada bir qishloqda yashirgan hamma qishloq o'sha qishloq aholisining ko'zi yashil ko'zida. Shuning uchun tanlandim o'sha sahnaga. Bir 30 ta kishini tanlashdi. Endi shunaqangi bir grim qilishdi, shunaqangi kiyintirishdiki, syomka jarayonida bir-birimizga qaraganimizda xuddi bir aka-ukadek bo'lib qoldik. Ko'rinishimiz, tashqi qiyofamiz, ko'zlarimiz rangi, yoki sochimiz, hammamiz shu katta bir oiladek bo'ldi. Bu birinchi qismida edi.
Ya'ni ko'zlaringiz yashilmi, Rashid?
Ko'zim yashil. Shuning uchun tanlandim menimcha. Keyin nima deydi, argina jang sahnalari ham bor, yoki bo'lmasa o'sha nima deydi, miltiq ushlash, yoki bo'lmasa o'sha qilich bilan kurash sahnalari ham bordi. O'shandan xabardor bo'lganim uchun ham shu teatralniyda o'sha sahna harakatida o'rganganim, keyin armiyada bo'lganim 1.5 yil, o'shalar hammasi anketamda bo'lgani uchun mana shuning uchun ham tanlandim. Endi albatta aktyor bo'lganim uchun ham ikkinchi qismda ham xuddi shunaqa bitta katta jang sahnasi bor. O'sha yerda o'sha o'zga sayyoraliklar bilan urushamiz. Syomka 1 oy mobaynida bo'ldi. O'sha Pinewood studiyasida katta bir parol yasashdi, qurishdi deyarli o'sha studiyani o'ziga. O'sha qumlikda, palmanani oldida, shu dengiz bo'yida shunaqa bir jang sahnasida katta urush bo'ladi. O'sha portlashlar, juda ham issiq.
Endi agar muqoyasa qiladigan bo'lsak, O'zbekistondagi suratga olish jarayoni bilan xalqaro toifadagi suratga olish jarayonlarining farqi nimada endi? Tafovutlar.
Endi farq albatta juda ham katta. Hamma narsaga, aytaylik, hamma narsaga Gollivud kinolari, hamma narsaga har bir kichkina detalga juda ham ko'p ahamiyat beradi. O'sha aytaylik, ertalab turib bosh roldamisiz, kichkina roldamisiz yoki masofkadamisiz, ertalab uyidan kelib avtobus olib ketadi, studiyaga aytaylik, soat ertalab 6 yetib borishingiz kerak, 1 soat davomida sizni grim kostyum. Bunaqa syomka jarayonini hech ko'rmaganman. Juda ham bir nima deydi, har bitta odam o'zini ishiga
100% javob berish kerak. Aktyormi yoki bo'lmasa grimyormi yoki bo'lmasa kostyumermi, operatormi, rejissyormi, mana shunaqa.
O'zbek kino aktyori Rashid Shadat bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.